tepleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyň urgan. Bugün 2016-njy ýylyň 27-nji maýy hepdäniň anyň güni. Habarlar günnäligi programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň bu olaýda Owgan hökümeti bilen alalaşygy gezjegi meňzemeýändigini aýdýar.
I wasn't expecting a liberal democrat to be the newly appointed leader of the Taliban.
Türkmenistan 29-njy maýa çenli türkmen-gazak terhedini ýapdy. Halkara cemiyetçiliği may ayının son keptesinde yitirim olan adamları yatlayar. Türkmenistan'ı türmede yitimliyleyen adamlardan neyme haber var?
2002 года мы о нем ничего не знаем.
Bu arada söhbetdeşlüğümüzün lertine. Interpol tarafından gözlenilen Türkmen rayetinin orsiyette tutsuz edilenini kaydılıyor. Bu arada kim? Maglumatımızın lertine.
Dilemekte benim sökülüne iki yıl oldu. Yatlarımız böyle gitti çağırlar, hoplayar da da okuyduğurlar.
Türkmenistan'ın hakimiyette okuyucularının tek halatı yarıp yıkılan binalarda okumalı olayanını kaydılıyor. Bunlar bu arada anık maglumatlara geçmeden günün sağladığın mühüm tadiliklerini dinlemeye çağırıyor. Iqtisadda aýdan ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň liderleri 26-njy maýda Ýaponiýada dünýä ykdysadyýetiniň sagdynlygy baradaky aladalar esasynda 2 günlük maslahata başladylar. Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň giň meseleler tapgyrşy bolsa-da, Ýewropanyň bosgyn krizisi, terrorizm, elektron howpsuzlyk, deňiz howpsuzlygy barada maslahat etmegine garaşylýar. Ýediler toparynyň liderleri Aýsa Şimdak gepleşiklerden öň Şinto diýeniň iň mukaddes ýerini Aýsa Jinku diýen ýere ziýaret etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama 27-nji maýda Hiroşima sapar eder. Bu iş başynda Amerikan prezidentiniň dünýäniň ilkinji atom bombasynyň taşlanan ýerine ilkinji gezek barşy bolar. Çiğnevtin bahal süýül ilkinji gezek 26-njy maýda barreli 50 dollardan aşyp orsiýetden Gazastana Eýranyň rawaçenli newi dönürýän ýurtlaryň ykdysadyýetine goldukly berdi. Demirgazyk deňziniň Brent neft narhlaryna görä ýyl başynda her barreli neftiň bahasy 27 dollar bolupdy. Orsiýet gün neft öndürýän beýleki esasy ýurtlar süýül neft önümçiligini doňdurmak barada alalaşyga gelen hem bolsa Iran OPEC ýurtlarynyň talabynyň boýun gaçyrdy. Ýa-ni Tehran neft öndürmegiň derejesini halkara sanksiýalaryna çenli bolan möçberi günlü 4 milyon barreli yetirmekçidigini aýtdy. Analitikler neft narhlarynyň garaşylmadyk ýerden gymmatlap başlamagyny, Amerikan dollarynyň güýçlenmegi iki sany esas neft öndürji ýurtdaky hadiseler Kanadadaky tokay ýangynlar we Nigeriýadaky gowgalan bilen baglanyşdyrýarlar. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärdiňiz. Ýewropa bölüleşigi Kengeşiniň prezidenti Donald Tusk bulagyň ortaýa garşy giýrilen ykdysady sanksiýalaryň gelýän 2-3 hepdede ulur maslahat edilmezden uduldyljagyny ören anamyrlygyny aýtdy. Men açyk aýtmak isleýärin, biziň ortaýa baradaky pozisiýamyz şol sanyň ykdysady sanksiýalar Minsk şertnamalary dol ýerine ýetirilýänçe saklanyp galar diýip Tusk 26-njy maýda ýediler sammitiniň Ýaponiýadaky maslahat ýetirilýän öň aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň bu çäreler besetmegine çagyrşlar edilipdi. 2014-nji ýylda Orsiýetiň Ukrainadaky hereketleri sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň möhleti iýul aýyna soňlanmaly. Fransiýa atom elektrik stansiýalarynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň, portlaryň we transport işgärleriniň planlaşdyrylan hökümet reformalaryna garşy iş taşlamagy netijesinde energiýa üstünçüliginiň hafkan kesilmek howpuna sebäp bolýar. 26-njy maýda atom elektrik stansiýalarynyň profsoýuz guramalary iş taşlaýyşa goşulmagy ses berenlerinden soň ýadro reaktorlarynyň elektrik önürjüligi adynyň 5 gigabayt aşak gaşdy. Hökümet 25-nji maýda nefti zawodlary soň Kepte yanğıç üpçünçülüğünün arasını kesenlerinden son yurdun strategik yanğıç ehtiyaçlıklarını el rumoli bolanlığını ıglan etdi. Paris'in Orla aeroportu uçar katnağını 15% kemelden olsa oğatlı sürücülerinin iş taşlamağı transport hizmetini xasken ziyan yetirer öydülüyar. Profsoýuz guramalary prezident François Hollande'ın rehmet kanunlarını ýürütmek, artık maç iş üçin töleği azaltmak, işler işten çıkarmak, ansatlaştırmak planlarına karşı protesto bildirýärler. Şwesiýanyň parlamenti 20-nji maýda NATO-nyň beýtarap Skandinav ýurdunyň mümkin bolan uruş garatlar üçin täälim maskalaryny geçirmäge hasgan ygtyýarlyk görmegi sese goýdy. Ses berişlikde goýulan soraw 291 deputat tarapynyň gollugy tapdy. 21 deputat olsaňa garşy boldy. Şwesiýa NATO-nyň daşynaky ýurt, emma soňky wagtlar ortetden aradaky dartgynlyklar güýçlenen soň ýaranlygy golaýrak geldi we Daniýa, Norwegiýa, Islandiýa NATO agdalary bilen hyzmatdaşlygy köpüldip, owgan sanak operasiýalara gatnaşdy. Bu ýagdaý bilen NATO bilen gatnaşygymyz ýa-da howpsuzlyk syýasatymyz üýtgetmez, biz ýaranlyklara goşulmazlyk ýagdaýyna galar diýip Şwesiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.